7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul promite despăgubiri celor afectați de secetă, dar avertizează că nimeni nu se va pricopsi de pe urma secetei. OSCE așteaptă de la Karpov și Stanski eforturi duble și progrese concrete. Crimă și condamnare. Cum s-au despărțit țările Europei de trecutul comunist? Tema rubricii Dicționar European. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ambasadorul Erwan Furey, reprezentantul special al președinției irlandeze în exercițiu OSCE pentru procesul de reglementare transnistrean, a salutat dialogul constructiv de la negocierile în formatul 5+2 care s-au încheiat astăzi la Viena și a cerut participanților să-și sporească eforturile pentru a ajunge la progrese concrete în viitor. Detalii în plus în timpul acestui program. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, salută vizita pe care urmează să o facă la Chișinău premierul Victor Ponta. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Marian Lupu a spus că este firesc ca Victor Ponta să vină mai întâi în Moldova, în poziția sa de prim-ministru al României. Întrebat ce conotație ar putea avea această vizită în contextul crizei politice de la București, șeful legislativului moldovean a spus că, indiferent de situația politică din România, relațiile dintre cele două state trebuie să se dezvolte. Republica Moldova urmărește trei obiective strategice: aderarea la Alianța Nord-Atlantică, aderarea la Uniunea Europeană și retragerea de către Rusia a trupelor militare din Transnistria, a declarat deputatul Mihai Ghimpu în cadrul unei mese rotunde intitulată Moldova și Lituania în drumul lor spre Europa secolului 21, care a avut loc la Vilnius. Ghimpu a mai spus că Moldova se află în tranziție de la un sistem de cutume și tipare sociopolitice de sorginte sovieto-asiatică spre sistemul de valori europene și această tranziție se va încheia după ce țara va trece, citez, prin purgatorul de foc al decomunizării și desovietizării. Procesul a început în 2009 și probabil va mai continua câțiva ani. Am încheiat citatul. Emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, s-a declarat șocat și îngrozit de știrea că tancuri și elicoptere au fost folosite în confruntări armate, ce ar putea să se fi soldat cu cel puțin 200 de victime în regiunea Hama. Annan a condamnat dur aceste atrocități, adăugând că guvernul sirian pare să-și fi încălcat promisiunea de a nu folosi armament greu în regiunile populate. Masacrul de la Hama a fost recunoscut de guvernul de la Damasc și de opoziția siriană, dar în mod diferit. Duma de stat de la Moscova a adoptat legea care obligă ONG-urile finanțate din străinătate să se declare agenții străine. Legea impune restricții dure tuturor organizațiilor neguvernamentale cu finanțare străină implicate în politică. Procesul intentat fostului comandant militar al Sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, va fi reluat probabil luni la Tribunalul pentru Crime de Război în fosta Iugoslavia, a anunțat o purtătoare de cuvânt. Procesul a fost suspendat timp de două zile după ce Mladic s-a simțit rău. El este acuzat de genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului bosniac de la începutul anilor 90.
Ați ascultat știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Agriculturii estimează că ploile puternice, dar mai ales seceta, au provocat deja vara aceasta pagube de aproape 900 de milioane de lei. La o ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale, premierul Vlad Filat a spus astăzi că agricultorii care au avut de suferit vor fi despăgubiți, dar că despăgubirile vor fi plătite după analizarea minuțioasă a fiecărui caz în parte, relatează Liliana Barbăroșie.
La început de an se conta pe venituri din agricultură de 15 miliarde de lei. Acum însă Ministerul de Resort spune că suma se va micșora cu aproape 1 miliard și asta dacă seceta nu va continua. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov spune că pentru a-i sprijini pe agricultorii în pierdere vor fi necesare și ajutoare externe.
În surse interne vor fi identificate cele 4,8 milioane lei pentru compensarea parțială a cheltuielilor la energie, la pompare salvare apelor. Extrem de important sunt necesare surse pentru aprovizionare cu semințe. Noi semințele, de fapt, le avem chiar pe intern. Aprovizionare gospodăriilor mici cu furaje, ca să nu avem situații când se sacrifică șeptelul, surse pentru îngrășăminte și alte resurse materiale. Noi cu forțe proprie am putea ieși și am ieșit nu odată, dar să nu ducă la falimentare sau la afectare securității alimentare.
Guvernul nu a anunțat deocamdată suma pe care are de gând să o cheltuiască sau să o solicite din exterior. Premierul Vlad Filat le-a atras însă atenția agricultorilor să nu mizeze pe despăgubirea tuturor pierderilor și nici pe mări nimia oarbă din partea autorităților.
Sunt anumite pierderi pe care trebuie să le asume și agricultorii. Mai mult decât atât, o parte din aceste pierderi urmau să fie acoperite în urma asigurărilor. Mai mult decât atât, asigurări care sunt subvenționate puternic din partea bugetului statului. Eu nu întâmplător am atenționat. Noi nu vom accepta ca cineva să încerce să speculeze pe această situație dificilă cu care se confruntă Republica Moldova, nu doar agricultorii, în vederea îmbogățirii nejustificate.
Potrivit statisticilor, doar 3% din terenurile agricole sunt la acest moment asigurate de calamități. La această măsură de protecție subvenționată de stat, apelând doar în jur de vreo 500 de agricultori. Pe de altă parte, un studiu recent al Centrului de Analiză Expert Group lansează critici la adresa guvernului pentru că din 2010 și până acum a cheltuit dintr-un fond destinat situațiilor excepționale fondul de rezervă doar 13 milioane pentru lupta cu consecințele intemperiilor și de două ori mai mult pentru deplasările oficialilor peste hotare. Iată cum a răspuns premierul acestor critici.
Vis-a-vis de fondul de rezervă, eu vreau să spun că el pentru aceasta este instituit ca în activitatea guvernului, inclusiv și în condițiile în care sunt efectuate aceleași deplasări, se poate să le facă. Deci nu poți prevedea în buget anumite acțiuni care vizează perioada de viitor.
Seceta a afectat în acest an o treime din culturile de grâu, le-a înjumătățit pe cele de cartofi, le-a distrus cu desăvârșire pe cele de rapiță și le amenință pe cele de porumb, floarea soarelui și sfecla de zahăr. Potrivit unor estimări, aceasta ar putea provoca o scumpire de până la 20% a produselor agricole. Ministrul Bumacov a admis că s-ar putea scumpi chiar și pâinea, dar nu în proporțiile în care se declanșeze stările alarmiste anticipate de unii politicieni. Întrucât cota parte a făinii în prețul pâinii, spune ministrul, nu este una decisivă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La sediul OSCE de la Viena s-a încheiat astăzi o nouă rundă de convorbiri oficiale în formatul 5+2, la jumătate de an de la reluarea negocierilor în problema transnistreană. Reprezentantul președinției irlandeze a OSCE, ambasadorul Ieroan Fuere, a declarat după convorbiri că Chișinăul și Tiraspolul ar trebui să depună eforturi duble ca să obțină progrese concrete la aceste negocieri. Ele se axează deocamdată pe chestiuni sociale și economice, ca reluarea circulației trenurilor sau recunoașterea diplomelor de studiu, dar nu ating aspectul politic al reglementării transnistriene, așa cum au aflat jurnaliștii la o videoconferință Chișinău-Viena. Relatează Ala Ceapai.
La reuniunea de la Viena a fost semnat un protocol care oferă natură juridică documentelor discutate la runda anterioară, și anume nomenclatorul de principii și reglementări, dar și agenda generală a procesului de negocieri. Potrivit declarațiilor făcute de participanții la convorbirile de la Viena, aceste documente vor călăuzi următoarele reuniuni în formatul 5+2, toți actorii angajându-se să le respecte. Iată ce a spus șefa departamentului responsabil cu politică externă de la Tiraspol, Nina Ștanski.
Este, cred că, pentru prima dată când toți participanții în formatul 5+2 au avut posibilitate să asculte rapoartele ambelor părți asupra problemelor social-economice pe care ni le-am propus să le soluționăm. În cea mai mare parte, constatările ambelor părți au coincis. Unele probleme părțile le văd diferit.
Deși agenda acestei reuniuni nu a fost pe deplin parcursă, a spus vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov, cele mai importante aspecte social-economice au fost discutate, printre care și libera circulație auto și feroviară de pasageri și mărfuri între cele două maluri ale Nistrului.
A fost reiterată disponibilitatea ca anumite trenuri de pasageri să fie reorientate prin Bender și Tiraspol. Un prim exemplu ar putea să-l constituie trenul spre Rostov. În același timp am subliniat solicitat partenerilor noștri să inițiem o discuție despre asigurarea libertății circulației pentru toate categoriile de cetățeni între cele două maluri, să nu mai fie grupuri de persoane care îndrigă restricții, toate procedurile care există să fie simplificate la maximum.
Tiraspolul revendică de fapt circulația fără evidență pentru cetățenii Federației Ruse și Ucrainei, locuitori ai Transnistriei, atunci când traversează frontiera Republicii Moldova, a spus Nina Ștanski.
Noi am obținut asigurări de la colegii din Moldova că se va lucra la acest subiect și sper că la următoarea rundă de negocieri vom discuta deja propuneri concrete. Am discutat de asemenea despre lucrările necesare pentru deschiderea în viitor a podului în regiunea satelor Băcioc și Gura Bâcului.
Un alt subiect discutat a fost sectorul educațional, în special mecanismele de recunoaștere a documentelor de studii de pe ambele maluri ale Nistrului. Vicepremierul Eugen Karpov s-a arătat mulțumit că și chestiunea celor 8 școli cu predare în limba română din stânga Nistrului a fost readusă pe agenda de discuții. Atât Nina Ștanski, cât și Eugen Karpov a precizat că nu s-a discutat despre problematica drepturilor omului, în mod particular cazul polițistului moldovean Alexandru Ursu, de miliția transnistriană, explicând că aceste subiecte nu țin de agenda prestabilită a rundei de negocieri, nici recent adoptată rezoluția adunării parlamentare a OSCE, care, printre altele, recomandă Federației Ruse să-și retragă trupele armate din Moldova și demilitarizarea misiunii de pacificatori, nu se încadrează în agenda de discuții în formatul 5+2, a spus Eugen Karpov. Acum câteva zile, într-un interviu pentru Europa Liberă, Eugen Karpov a reiterat că aspectele politice de reglementare a conflictului transnistrian, în special identificarea unui statut legal pentru Transnistria, vor fi discutate mai târziu. Mai mulți experți însă susțin că discuțiile de esență pe formulele de reglementare nu pot fi dezlocuite de tactica pașilor mici, oricât de rezultativă ar fi să pară. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Câteva zeci de credincioși ortodoxi și preoți au făcut astăzi ocolul clădirilor oficiale de la Chișinău, mulțumindu-i celui de sus că i-a scăpat de numărul diavolului. Așa numesc ei codul numeric de identificare din registrul de evidență electronică a populației, chiar dacă mitropolitul Moldovei însuși nu le împărtășește părerea. Parlamentul a votat joi o lege care le permite doritorilor să renunțe la buletinele de identitate și pașapoartele biometrice care conțin acest cod. După rugăciunea de azi, protestatarii și-au strâns corturile din fața Parlamentului, unde au petrecut 2 săptămâni. Lucia Deaconu s-a interesat la ce mai renunță aceștia odată cu actele biometrice.
După ce deputații au acceptat să modifice legea despre evidența electronică a populației contestată de ienorea și protestatari, aceștia se declară mulțumiți că nu vor fi obligați să dețină acte cu cod personal de evidență.
Noi am stat aici 17 zile. Deputații ne-au lăsat forma numărul 9 ca acei oameni care nu vor și nu pot să aibă acest număr de identificare să poată să locuiască în Moldova cu astfel de documente. Nu chiar totul l-au acceptat. Vom mai protesta și altă dată, dar principalul am obținut, așa s-o cotim și plecăm acasă.
Vedem domai.
Ne-a spus Nadejda din Fălești, una din protestatarii, în timp ce își strângea lucrurile într-o pungă. Grupul de enoriași a instalat corturile în fața Palatului Republicii, unde s-au ținut ședințele Parlamentului acum 2 săptămâni, când pe masa deputaților a ajuns un proiect de lege prin care Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicației urmărea ajustarea actelor de identitate la standardele internaționale. Cei care au ieșit în stradă și-au exprimat nemulțumirea față de evidența electronică a populației și față de codul de identificare din buletinul de identitate, pe care îl califică drept un semn al diavolului. Legiuitorii au decis că pot să le intre în voie protestatarilor, așa încât cei care nu vor dori să-și perfecteze buletine electronice vor putea să-și facă acte provizorii, fără cod numeric și, drept urmare, nu vor putea fi trecuți în registrul electronic al populației. Chiar dacă acest lucru ar crea anumite dificultăți, pentru că evidența acestor persoane va trebui să fie ținută manual.
Noi vom vesti ручной мануальный регистр в отношении этих людей, поэтому это, конечно, создает для нас.
Noi vom ține un registru pentru evidență manuală a acestor persoane și desigur că asta ne va îngreuna lucrul. Dar noi nu credem că va exista un număr mare de doritori de aceste buletine provizorii, pentru că ele vor risca anumite complicații. Documentul provizoriu nu le dă posibilitatea să-și perfecteze pașapoarte pentru străinătate. Prin urmare, nu vor putea ieși din țară.
a declarat pentru postul nostru de radio Alexandru Stoianoglu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Europa Liberă a solicitat și poziția oficială a bisericii. Iată ce ne-a declarat secretarul Metropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș.
Biserica s-a expus vis-a-vis de faptul că nu vede nicio problemă în a obține CNP-urile. Și asta este vorba doar de un grup de solicitanți în acest sens. Ierarhii sau alți preoți care consideră că nu este o problemă pentru ei a obține documente de identificare persoane cu astfel de coduri, sunt mai mulți decât cei care nu solicită acest lucru. Vorbesc acest lucru făcând trimitere la informații care le ținem noi, ieșind din dosarele care sunt în posesia Cancelarii Metropolitane, deci majoritatea din clericii și Ortodoxii din Moldova sunt posesori a documentelor de identificare persoane.
Potrivit unei informații de pe site-ul întreprinderii de stat registru, în Moldova actualmente ar fi înregistrate 5.123 de persoane care au solicitat așa numitul formular pentru date personale ce ține loc de buletin de identitate sau care continuă să facă uz de pașaport de tip sovietic. De altfel, deputații liberali au inițiat adoptarea unei legi care ar obliga aceste persoane să renunțe la pașaportul de tip sovietic, întrucât atestă cetățenia unui stat inexistent. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, președintele Parlamentului Marian Lupu spune că interzicerea secerii și ciocanului nu înseamnă interzicerea Partidului Comuniștilor condus de Vladimir Voronin. În minutele următoare relatăm între altele despre impactul economic al turbulenților politice din România. Mai puteți asculta rubrica Dicționar European despre condamnarea comunismului în fostele țări ale lagărului socialist. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Dicționar European.
În decembrie 2006, președintele român Traian Băsescu citea Parlamentului concluziile raportului Comisiei de Istorici însărcinate cu cercetarea crimelor comunismului. Premieră istorică, Băsescu a condamnat atunci comunismul ca doctrină și a cerut iertare victimelor în numele statului român. Raportul istoricilor definea regimul comunist ca pe un regim totalitar și criminal închis într-un ciclu al violenței. Tot în 2006, Consiliul Europei condamnase simbolic crimele comunismului. Condamnarea comunismului nu trebuie însă confundată cu legile lustrației, care au fost în general emise mai peste tot în Europa de Est, fără o condamnare explicită a ideologiei comuniste. În funcționarea instituțiilor lustrației, țările Europei Centrale și de Est se pot împărți între cele care au căutat să încheie în mod politic socotelile cu oamenii trecutului imediat după căderea comunismului, aducându-i pe aceștia în fața tribunalelor și împiedicându-i să mai ocupe funcții publice, exemplul principal fiind aici Polonia, și pe de altă parte țări precum Cehia, care au căutat să arunce lumina asupra trecutului fără să implice justiția sau ideologia. În Cehia, de altfel, Partidul Comunist nici măcar nu și-a schimbat numele până astăzi, cu toate că a fost adoptată o lege a lustrației. Cehia a preferat în general un demers non-juridic, căutând mai degrabă să vindece rănile trecutului și să împiedice în același timp repetarea lui, mai degrabă decât să pedepsească și să caute răzbunare. Pe de altă parte, demersul riguros legalist adoptat în Cehia contrastează total cu cel aplicat sistematic în Germania, prima țară care a permis accesul la arhivele securității, Stasi, încă din 1992 și care a acționat foarte sever în majoritatea cazurilor tratate. Nici Germania însă și nicio altă țară, cu excepția parțială a Letoniei, nu a aplicat o condamnare solemnă a comunismului, așa cum au făcut-o România și Moldova. În general, s-a perpetuat până azi ideea, parte din mentalitatea colectivă, în special cea a occidentalilor, că nu pot fi puse pe același plan comunismul și nazismul. Primul l-a învins pe cel de-al doilea, luptând de partea binelui. Dacă nazismul e un curent criminal, comunismul, în schimb, e doar un experiment istoric umanist care a eșuat. Sau așa se repeta până acum din inerție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce elitele politice din Moldova cu velietăți democratice au ratat mai multe șanse de a se ralchea la vocile legislatorilor europeni, actualei coaliții de guvernare i-a trebuit ceva vreme pentru coagularea voinței politice. După aproape 2 ani de rodaj pe o serie de subiecte divergente, legislatorii majoritari au dat curs concluziilor și recomandărilor formulate de Comisia Academică de Studiere a Crimelor Comuniste, zisa Comisie Cojocaru, creată de liberalul Mihai Ghimpu pe când exercita funcția de șef de stat ad interim. Întrebat de Europa Liberă de ce Alianța a avut nevoie de 2 ani de gândire pentru astfel de decizie, premierul Vlad Filat ne-a spus:
încercați să vedeți lucru pozitiv. Momentul a venit în care voința politică în Republica Moldova a fost una acoperită și cu capacitate de a lua decizii.
Dacă ne reamintim că atunci când Alianța ezita să dea curs inițiativei liberalilor, era ajun de campanie pentru un nou scrutin anticipat urmare a nealegerii președintelui, răspunsul premierului poate însemna și că nu atât anticomunismul împărtășit de liderii Alianței de Guvernare, cât oportunitatea politică a momentului i-a făcut pe aceștia în sfârșit să condamne acel regim și acele crime. Lucru pe care de altfel îl și observa un cunoscut editorialist de la Chișinău într-un articol publicat imediat după verdictul Parlamentului. Dar iată care este miza politică a acestei decizii, la părerea sociologului Ion Jigău, director al unei case de sondaje de la Chișinău.
Este o lovitură de imagine pentru PCRM. Multă lume simplă nu prea știe să aleagă siglele, iar secerea și cecoană era ceva cunoscut. Este o pregătire pentru campanie electorală.
Observatorii care stăruie asupra mizei exclusiv politice sau polit-tehnologice acestei condamnări sublinează că Alianța a evitat să voteze și condamnarea fermă a persoanelor care au participat la comiterea crimelor comuniste. O prevedere în acest sens existentă în proiectul inițial a fost exclusă în timpul dezbaterilor parlamentare, iar asta ar putea însemna, la părerea observatorilor, că politicienii nu vor merge mai departe, așa cum a procedat, de exemplu, România, care a adoptat și legea lustrației după condamnarea comunismului. Se poate conchide că singurul lucru care i-a interesat pe politicieni a fost să-i lipsească de sigla mult cunoscută pe opozanții lor comuniști, încă foarte populari la electorat, și acest lucru îl observă fostul comunist Igor Dodon, liderul unui partid care mizează mult pe atragerea electoratului PCRM.
Eu cred că minimum 5-10% votează pentru Secera și Ciocan. Nu este cea mai bună metodă de a lupta cu oponenții politici.
Iată însă o replică sonorizată la Europa Liberă de liberalul Valeriu Munteanu.
Cetățeanul trebuie învățat să voteze pentru principii, pentru valori, nu doar pentru niște simboluri pe care parazitează anumite forțe politice. Comuniștilor le va trebui să depună un efort mult mai mare de astăzi înainte, un efort intelectual. Astăzi pentru ei lucra Secera și Ciocanu,
spune Valeriu Munteanu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
România crease anul trecut un minister special care să îmbunătățească valorificarea fondurilor de coeziune puse la dispoziția țării de Uniunea Europeană. Din cauza penuriei de proiecte pentru dezvoltarea regiunilor românești, țara ajunsese să contribuie la bugetul Uniunii Europene cu mai mulți bani decât primea înapoi, ca să ajungă din urmă regiunile bogate ale Europei. Pe fundalul turbulențelor politice de la București, provocate de suspendarea președintelui Băsescu, România primește semnale că încercările de a îmbunătăți folosirea acestor fonduri eșuează. Corespondenta noastră, Sabina Fate, relatează că blocajul administrativ de la București are implicații economice mult mai largi decât atât.
Consecințele economice ale crizei politice și constituționale din România se văd nu doar în devalorizarea monedei naționale, ci mai cu seamă în imobilitatea administrației centrale și în întârzierile pe linia reformelor promise în acordurile cu Fondul Monetar Internațional. Cel mai grav avertisment economic vine însă din partea Comisiei Europene, care i-a transmis chiar astăzi ambasadorului român la Bruxelles că planul pentru creșterea absorbției fondurilor a eșuat, iar autoritățile de la București refuză asistența instituțiilor financiare internaționale în contextul în care administrația autohtonă este, cităm, paralizată. Potrivit documentului transmis de Comisia Europeană părții române, atitudinea autorităților este aceea de a fi de acord cu recomandările pe care le face Comisia, fără a le pune neapărat în practică. Semnalul Bruselului în acest domeniu însoțește criticile despre încălcarea statului de drept și este dat cu doar câteva zile înainte de ședința Comisiei Europene de miercuri, care va fi dedicată României. În funcție de cum se vor desfășura ostilitățile pentru demiterea lui Traian Băsescu, Comisia ar putea pedepsi România inclusiv prin suspendarea fondurilor structurale. Dar există pericole și mai mari, iar experții vorbesc chiar de eventualitatea pierderii finanțării Fondului Monetar Internațional. Este vorba despre acordul preventiv de 5 miliarde de euro, bani care pot fi folosiți în cazul în care sistemul bancar este blocat. Agenția de rating Fitch consideră, pe de altă parte, că instabilitatea politică din România nu reprezintă deocamdată un risc pentru ratingul de țară, dar ar putea deveni în măsura în care criza politică va afecta consolidarea fiscală, ar întârzia reformele structurale sau ar căpăta un caracter permanent. Fitch estimează totuși că există anumite semne de întrebare în ceea ce privește bugetul pe 2013, după ce liderii socialiști și liberali au făcut o serie de promisiuni care ar putea duce la derapaje fiscale. În ultimele două săptămâni, leul a scăzut cu 2% și s-a decuplat de celelalte monede regionale pe fondul forțării Constituției, în vreme ce investitorii străini sunt alarmați de modificările rapide ale legilor prin ordonanțe de urgență. Guvernul condus de socialistul Victor Ponta a dat în două luni tot atâtea ordonanțe cât au fost emise în primele patru luni ale anului de cele două guverne anterioare. A modificat prin ordonanțe de urgență nu doar funcționarea Curții Constituționale și celelalte legi care împiedicau suspendarea imediată a președintelui Traian Băsescu, ci și codul fiscal, legea educației, statutul judecătorilor și al procurorilor. Criza constituțională și politică din România se suprapune deja peste cea economică, fiindcă România este extrem de îndatorată, fiind a 10-a cea mai slabă țară din Uniunea Europeană din punctul de vedere al datoriei externe, destul de apropiată de Grecia, iar persistența turbulențelor ar putea duce la scenarii economice mult mai complicate în condițiile în care economia nu mai crește, investițiile străine se restrâng, iar consumul scade. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Alexandru Vaculovski, de la revista Punct.
Tema ultimului număr al revistei Punct este turismul. Revista conține un top al locurilor de văzut și de simțit în Republica Moldova, o masă rotundă despre salvarea patrimoniului, la care au participat Vlad Filat, Kiril Lucinski, Gheorghe Postică, Ion Ștefănită, Vasile Chirtoca, Virgil Păslariuc, Petre Guran, Valeriu Fetco și numeroase articole legate de tema numărului. Într-un interviu de Moni Stănilă, Iurie Colesnic ne plimbă prin Chișinău vechi, iar controversatul regizor ucrainean Roman Victiuc ne dă o lecție de limbaj în interviul non-conformist realizat de Angela Brașoveanu. Actorul Radu Bânzaru ne povestește despre film, teatru și publicitate. Pictorialele din revistă sunt semnate de Roman Răbaliov, Ana Godzina, Nata Muraru, Anu Leșic. Dacă nu știați că în Chișinău se află o copie fidelă a săbii lui Ștefan cel Mare, veți afla din Punct. În revista de 224 de pagini mai semnează Gheorghe Erizeanu, Virgil Păslariuc, Sorin Cadăr, Lucia Mândruță, Viorica Mija, Paula Erizeanu, Ana Popencu și alții. Lectură plăcută!
Cu temele revistei Punct, prezentate de Alexandru Vaculovski, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, președintele Parlamentului Marian Lupu declară Europei Libere că interzicerea secerii și ciocanului nu înseamnă interzicerea Partidului Comuniștilor. Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre înviorarea convorbirilor pe tema unei soluții în chestiunea transnistreană. La emisiunea Europei Libere de duminică, Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu analiștii Arcadie Barbăroșie și Vladislav Gribincea despre ideea unei legi pentru opoziție. Înainte să punem punct acestei emisiuni, vom repeta una din știrile principale. Președintele Parlamentului Marian Lupu salută vizita pe care urmează să o facă la Chișinău săptămâna viitoare, premierul român Victor Ponta. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Marian Lupu a fost întrebat ce conotație ar putea avea această vizită în contextul crizei politice de la București. El a răspuns că, indiferent de situația politică din România, relațiile dintre cele două state trebuie să se dezvolte. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio.